Slăviți să fie Domnul! Amen. Am dorit să rămânem ridicați în picioare și citesc un scurt cuvânt din Judecător, capitolul 13. Începem cu versetul 1. Titlul este aici, Vestirea nașterii lui Samson. Judecător, capitolul 13, începem cu versetul 1. Pagina Sfântă Scriptură 276. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul le-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea, din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Citesc și 24 și 25, ultimele două versete din Economie de timp, care titlul este Nașterea lui Samson. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țorea și Eștaol. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Doresc să-mi exprim bucuria de a fi în această dimineață la închinare cu dumneavoastră și numele Domnului să fie lăudat pentru aceasta. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților din Suedia, de unde slujesc, unde fratele Nelu și alți frați care sunt aici ne-au vizitat, au fost împreună cu noi. Și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze aici pe dumneavoastră în Viena și pe noi în Suedia. De altfel, oriunde am fi, am dorit ca să rămânem binecuvântați de Domnul. Și faptul că este o slujbă de binecuvântare în care se cheamă binecuvântarea Domnului peste copilași este un mare har, pentru că dorim ca toți să fim binecuvântați. Nu știu care ar fi aici care ar putea să spună, eu n-am nevoie de binecuvântare, eu sunt binecuvântat destul. Din potrivă, cred că toți care suntem aici avem nevoie din belșug și Dumnezeu să lase peste noi binecuvântarea sa. Nu cred că este o coincidență, anul trecut am mai fost la dumneavoastră, așa în trecere către România și tot așa la un serviciu de binecuvântare am nimerit, am spune noi, dar așa le-a călăuzit Dumnezeu. De aceea mă consider binecuvântat, pentru că dacă Dumnezeu lasă binecuvântarea, cum spuneam aici, peste cei mici, o lasă și peste noi și să o lasă El din belșug peste toți. Înainte ca să am un gând din cuvântul acesta, din acest text pe care l-am citit, dacă spuneam că este un serviciu de binecuvântare și dorim cu toții binecuvântarea, ar trebui așa și vreau în câteva gânduri să conturăm puțin din Scriptură câteva gânduri despre binecuvântare, pentru că trăim o vreme a confuziilor în această vreme. Trăim o vreme în care de multe ori confundăm lucrurile. De multe ori numim binecuvântare ceea ce credem noi că este binecuvântare. De multe ori catalogăm binecuvântarea ca ceva care nouă ne-ar place sau ceva nici s-ar potrivi nouă. De cele mai multe ori când vorbim despre binecuvântare și spunem cuiva Domnul să te binecuvânteze sau când auzim pe fratele cutare Domnul l-a binecuvântat, niciodată parcă nu ne merge mintea la, sau nu ne duce mintea la ceva spiritual, să ne gândim, oare cum l-a binecuvântat Dumnezeu pe fratele, pe sora, pe cutare? Și automat, parcă, fără să vrem, mintea noastră fuge la ceva material. Și gândim binecuvântarea în termeni material. Ne gândim că dacă avem, eu știu, bogății, dacă avem o casă, dacă avem o mașină, dacă avem o stare bună financiară, un cont în bancă și resurse financiare, asta neapărat e binecuvântare. Și nu zic că nu este. Și aceasta este o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă copiilor Lui. Și Dumnezeu se îndură. Și Scriptura spune că Dumnezeu binecuvântează pe cel neprihănit și se îndură de noi. Și chiar și în sensul acesta. Dar Scriptura, dacă vom citi și vom găsi, sunt multe, multe învățături pe latura aceasta. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu stă doar în cele materiale. Dar ca să vedem că lucrul acesta este adevărat, vreau să vă citesc un cuvânt din Genesa, capitolul 26, dacă nu greșesc. Pentru că și lucrurile materiale sunt o binecuvântare și Dumnezeu le dă și ele sunt numite însuși de Scriptură o binecuvântare. De asta este important să vedem ce numește Scriptura binecuvântare. Și aici spune în capitolul 26, versetul 12, despre Isaac. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela. Și aici apare o remarcă, căci Domnul îl binecuvântase. Slăvit să fie Domnul! Iată că și lucrurile materiale pe care le avem sunt, pot să fie o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le binecuvântează. Și vedem în Scriptură oameni binecuvântați, ca Iov de pildă, care era binecuvântat pe latura aceasta. Și noi care suntem aici, care avem tot ceea ce avem nevoie, socotim că suntem binecuvântați de Domnul. Dar aș vrea ca să nu rămânem doar la aspectul acesta. Să ne gândim doar la lucrurile materiale, pe care mulți dintre noi poate prinși în această goană după a alerga, după a avea. Rămânem la ele. Ce binecuvântare este cu mult mai mult decât atâta. Și Dumnezeu, care este bogat în binecuvântări, El nu se limitează la cele materiale. Și n-ar fi corect cineva, o familie, un frate, o soră, să își verifice relația cu Dumnezeu în funcție cât de binecuvântat este material. Pentru că aici am greșit foarte, foarte mult. Ne uităm la cei din lume, de pildă, care am putea spune și ei sunt binecuvântați, nu? Că spune Scriptura că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu se îndură și de, spunea în Faptele Apostolilor, că El i-a dat vremuri roditoare, le-a făcut să li se umple inimile de bucurie, să aibă fericire și oamenii din lume. N-ar fi corect să ne verificăm relația cu Dumnezeu în funcție de binecuvântările pământești. Cineva să zică, eu am de toate, am o casă, am cutare, copiii sănătoși, am toate lucrurile acestea și, prin urmare, Dumnezeu este mulțumit cu mine, viața mea este bună înaintea lui Dumnezeu. Nu e suficient lucrul acesta. Pentru că, cum spuneam, dacă ne-am verificat cu cei din lume, ne-am comparat cu cei din lume, ei sunt mult mai bogați decât noi. Poate puțin de aici au ceea ce au cei din lume. De aceea am dorit să mergem un pas mai mult și vreau să vă citesc încă un verset pe latura aceasta a binecuvântării și ce înțelege Dumnezeu prin binecuvântare. Din Faptele Apostolilor, capitolul 4, dacă nu greșesc, unde cuvântul Domnului vorbea prin Apostolul Petru atunci când predica și le vorbea evreilor, capitolul 3, versetul 25. Spunea Petru, voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze. Cum să vă binecuvânteze? Uitați, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale, slăvit să fie Domnul. Socotesc că nu este mai mare binecuvântare decât să fie tăiat de păcatele tale. Amin? Nu-i mai mare har, frați și surori. Poți să ai tot ce vrei în lumea aceasta. Tot ce vrei și ce vezi cu ochii. Dacă păcatele tale nu sunt iertate, dacă ca și familist, ca și familie, păcatele sunt încă înaintea lui Dumnezeu și un dosar care nu s-a închis, un dosar deschis, care ne va judeca în ziua judecății, care va sta ca mărturie împotriva noastră, ce folos de binecuvântările pământești? Chiar dacă și acestea Dumnezeu le dă, spunea lui Isaac, că Dumnezeu îl binecuvântase. Dar mai mare decât asta este să fii iertat de Dumnezeu. Când pui capul pe pernă seara, să știi că cugetul tău este curat. Nu prin ceea ce faci tu. Noi ne silim, e adevărat, ne silim să ne trăim viața curată, sfântă în fața lui Dumnezeu. Dar să știi că în jertfa Domnului Iisus Hristos, în meritele Lui, lăudat să fie El. Să știi că ai cugetul curat, să știi că te-a iertat, să știi că ești în păcat cu Dumnezeu și trăiești o viață ca atare. Asta e o mare binecuvântare. Vreau să vă citesc o altă binecuvântare din Scriptură. Și mai ales că suntem la un timp de binecuvântare, la un serviciu de binecuvântare. Deschidem în 1 Cronici, capitolul 26, unde aici sunt enumerate, atunci când David a rânduit pentru casa lui Dumnezeu, pentru templu, a rânduit cântăreți, a rânduit ușieri, a rânduit preoți și îi dă cu numele, face un șiruire de nume aici. În capitolul 26, versetul 1, spune cuvântul Domnului, iată cetele ușierilor, din Coreiți, Meșelemia, fiul lui Core, din fiul lui Asaf, fiul lui Meșelemia, Zaharia, întâiul născut, Ediael al doilea, Zebadi al treilea, Adniel al patrulea, Elam al cincilea, Iohanan al șaselea, Elioenai al șaptelea. Apoi vine cu altul, fiul lui Obed-edom, Shemaia, întâiul născut, Iozabad al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netanel al cincilea, Amiel al șaselea, Isahar al șaptelea, Peultai al optulea. Dacă vedeți înainte, au fost șapte, acum vine al optelea, vine unul în plus. Și uitați care este concluzia sau remarca lui Dumnezeu la acest lucru. Știm că orice cuvânt al Dumnezeu e inspirat de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul, și are o însemnătate aparte, orice cuvânt. Și spune aici o remarcă. Al optulea, căci Dumnezeu îl binecuvântase. Căci Dumnezeu îl binecuvântase. Cel dinainte a avut șapte copii și au numit cu numele pe toți. Al întâia, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaptelea. Și aici zice al optulea, căci Dumnezeu îl binecuvântase. Și anume, socotesc că o familie, o familie întreagă, o familie chiar numeroasă, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Și știm cuvântul acela frumos din Psalmul 128, care citește la binecuvântări. Și vreau să recitesc cel puțin partea de final, pentru că e foarte important să vedem binecuvântarea din perspectiva lui Dumnezeu, să vedem prin ochii lui Dumnezeu, așa cum orase El în Scriptură, că așa este binecuvântat omul. Psalmul 128. Fericit de oricine se teme de Domnul și umble pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale și fericit și-ți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măsline în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Slăvit să fie Domnul. Cum este binecuvântat? Scrie aici de bogăție, scrie aici de averi, scrie aici de case, scrie aici de mașini. Nu scrie. Poate că nu le aveau. Sau poate sunt familii care nu le au. Și cu siguranță sunt familii care, dacă nu au binecuvântări materiale câte și-ar dori sau câte ar avea nevoie, ar putea fi ispitit să spună, nu suntem binecuvântați de Dumnezeu. Pe noi Dumnezeu ne-a uitat, mai ales într-o vreme prosperă ca aceasta, când toți au, când toți fac, când toți mișcă ceva. Dar Scriptura spune altceva despre binecuvântare. Și spune, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Capul familiei, omul, în fruntea casei, unde l-a așezat Dumnezeu, nevasta la locul ei ca o viță roditoare, copiii la locul lor împrejurul mesei, asta arată părtășie, unitate, părtășie în familie, legătura familială. Și asta e o binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Vreau să mă mai citesc un aspect legat de lucru și legat de familie și de copii și copiii pe care Dumnezeu ni-i dă. Uitați-vă la Geneza capitolul 49 și așa cum a spus, orice cuvânt care e pus aici în Scriptură nu-i fără însemnătate. Atunci când Iacov își adună familia în Egipt, când era să moară și își cheamă toți copiii și binecuvântează pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. Și atunci când urmează rândul lui Iosif și când se apropie să își dea Duhul și să treacă la cele veșnice, spune versetul 25. Uitați ce spune Iacov. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic care te va binecuvânta. Cum te va binecuvânta? Cu binecuvântările celor de sus. Uitați ordinea. În primul rând, lucrurile de sus. Iertarea de păcate, cum spuneam. Viața cu Dumnezeu, neprihănire, sfințenie. Astea sunt adevăratele binecuvântări, lăudați să fie Domnul. Apoi, continuă, cu binecuvântările apelor de jos. Și astea sunt importante, Dumnezeu le dă. Și uitați aici o binecuvântare parcă ciudată, peculiară, pe care parcă nici nu poți să o spui prea mult, nu? E o binecuvântare care parcă nu întâlnești în altă parte. Cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui mamei. Ce binecuvântare e asta? Ați auzit pe careva să binecuvânte pe careva cu pe o soră, cu astfel de binecuvântare undeva? Și Iacov, dacă țineți minte acest pasaj, această binecuvântare a fost dată prin Duhul Sfânt, a prorocit-o, nu? În ea este vorba despre venirea lui Mesia. E o prorocie deosebită aici. Iacov n-a vorbit la întâmplare. Să ai binecuvântarea pântecelui mamei. Asta e o binecuvântare care Dumnezeu o lasă peste cei neprihăniți și care o înțeleg și care acceptă această lucrare în familia lor a nașterii de copii. Este o binecuvântare care Dumnezeu o dă slăvit să fie Domnul. Și să o lase Dumnezeu în biserica sa. Să o lase Dumnezeu peste cei neprihăniți, peste copiii lui. Mai sunt și alte binecuvântări. Cum am spus, din economie de timp vreau să mă întorc puțin la textul care l-am citit și să menționez câteva gânduri, pentru că și aici era vorba despre o binecuvântare și aici cuvântul Domnului menționează în Judecător, capitolul 13, unde am citit, era vorba despre nașterea lui Samson și vestirea nașterii lui Samson, de fapt, și aici, la final acestui capitol, în versetul 24, spunea că femeia a născut un fiu și a pus numele Samson, copil a crescut și o mențiune foarte importantă din nou aici, și Domnul l-a binecuvântat. Și Domnul l-a binecuvântat. Și noi asta dorim, ca toți copiii care sunt aduși în casa Domnului, Dumnezeu să-i binecuvânteze, amin. Să lase binecuvântarea sa peste el. Și cum spuneam, când Scriptura spune că Domnul l-a binecuvântat, atunci cu siguranță e așa. Cu siguranță e așa. Poate noi spunem, noi dorim, noi urăm oamenilor din bunătate, din dragoste, din frățietate, din că suntem frați unii cu alții. Spune, Domnul să te binecuvânteze și urăm binecuvântări. Dar cel care dă binecuvântare este Dumnezeu, slăvit să fie El. Și vreau să mai menționez un gând legat de binecuvântare care mi-a scăpat. Vreau să vă spun că istoria acestei lumi a început cu o binecuvântare. Când Dumnezeu a unit pe Adam și pe Eva și a spus, creșteți, ia binecuvântați, spune cuvântul. Și a început istoria omenirii cu doi oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu. Vreau să vă spun că și finalul acestei omeniri va fi tot cu o binecuvântare, dar va fi și cu un blestem. Și va spune Domnul Iisus Hristos unei categorii de oameni, celor din dreapta, oilor, veniți, binecuvântați Tatălui, ce important este să fii binecuvântat până la final. Și va spune altor categorii de oameni, plecați de la mine blestemaților, un cuvânt groaznic, un cuvânt urât pe care n-ai vrea să-l auzi, în focul cel veșnic. De aceea să rămânem binecuvântați până la final. Și un singur gând din acest text, legat de binecuvântarea și familia în care Dumnezeu lasă binecuvântarea, pentru că trebuie să găsim în viața acestei familii anumite lucruri care sunt importante. Și am menționat un gând aici, pe care vreau să rămână în mintea noastră. Familia binecuvântată, unde Dumnezeu lasă binecuvântarea peste copii și peste părinți, este familia care are o legătură cu Dumnezeu. Familia unde Dumnezeu vorbește, unde Dumnezeu comunică cu omul. Și vedem în acest pasaj, pe care nu l-am citit din economie de timp și îl cunoaștem toți, cum Dumnezeu vine în familia aceasta, prin îngerul său, la această femeie, la soția lui Manoah, și spune despre ce va urma să se întâmple. Îi dă instrucțiuni ce trebuia să facă. Îi spune cum trebuia să grijească copilul, ce trebuia să aibă în vedere, ce trebuia să țină cont, cum trebuia să poarte cu el, ce să dea să mănânce. Multe instrucțiuni, multe lucruri pe care trebuiau să le țină. Și socotesc o familie binecuvântată și astăzi este o familie în care Dumnezeu vorbește, în care Dumnezeu comunică cu omul, în care Dumnezeu nu e undeva absent. Și doar o sursă a unor binecuvântări materiale pe care le cerem din când în când, a unor protecții peste copiii noștri și când avem nevoie, cum spunea cineva, ca un număr 112, suni și când ai nevoie vine și te ajută. Salvarea, poliția, pompierii, cine ai tu nevoie. Pentru mulți Dumnezeu, din păcate, este așa. Dar familia binecuvântată și copiii care vor fi binecuvântați sunt aceia unde Dumnezeu vorbește, unde Dumnezeu e viu, unde Dumnezeu comunică cu părinții, comunică și are o legătură strânsă cu ei, slăvit să fie Domnul. Nu știu cum suntem noi, nu știu cum e în familiile noastre. Îl simțim pe Dumnezeu când ne vorbește, frați și surori. Îl simțim pe Dumnezeu că comunică cu noi. Dumnezeul nostru, cum am spus, scrie cuvântul lui Dumnezeu, că este un Dumnezeu care nu tace. El vine și nu tace, Dumnezeu care vorbește, Dumnezeu care vrea să se comunice cu noi. Și când ne gândim la acest aspect, sunt miliarde de oameni pe acest pământ care populează pământul. Un Dumnezeu infinit care a creat galaxiile, a creat cerurile, a creat tot ce există și tot ceea ce noi nu putem cuprinde cu mintea noastră. Și să-și facă Dumnezeul acesta timp de mine, un amărât, mă refer la mine, un nimeni, un om care astăzi sunt și mâine pot să nu mai fiu. Un om care poate... cred că sunt cineva, dar nu sunt nimica. Și totuși Dumnezeu își face timp să stea de vorbă cu mine, să-mi comunice, să-mi spună voia Lui. Și în primul rând El a făcut-o prin cuvântul Lui, slăvit să fie Domnul. Nu știu cât timp mai dărim astăzi cuvântul Lui Dumnezeu. Că ăsta e modul în care Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Prin cuvânt în fiecare zi din viețile noastre, dacă vrem lucrul acesta. Spunea cuvântul că oamenii îl caută bâșbâini, spunea Pavel când predica, îl caută bâșbâini pe Dumnezeu. În predica din Areopag, Fapte 17. Oamenii îl caută bâșbâini, măcar că El nu este. Nu-i departe, e fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu îl avem fiecare în casele noastre și Dumnezeu poate comunica cu noi. Dacă aici îi spunea lui acestei femei cum se poarte cu copilul, ce să-i dea, ce să nu-i dea, așa mai departe. La fel și nouă, Dumnezeu ne poate vorbi, frați și surori. Și ne vorbește, dacă luăm seama la cuvântul Său, cum să ne creștem copiii, ce să le dăm, ce să nu le dăm. E o întreagă carte de instrucțiuni, dacă ați vrea, în care putem să învățăm cum să ne educăm copiii. Și dacă cineva e interesat, dacă este o familie care vrea numai decât să înțeleagă, și îmi place foarte mult atitudinea acestor părinți, după ce Manoah aude că îngerul a fost la soția lui și a spus lucrurile, a făcut o rugăciune. Și în asta văd interesul pentru a auzi glasul lui Dumnezeu mai clar, pentru a desluși mai bine voia lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, mai trimite încă o dată la noi pe omul lui Dumnezeu, să ne mai spună, nu vrem să pierdem nimica, nu vrem să greșim cu ceva, nu vrem să facem vreo greșeală, vrem să creștem copilul acesta în ascultare de tine. Și nu mă mir că spune Scriptura și Domnul a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Vreți ca Domnul să lase binecuvântare peste copiii dumneavoastră? Țineți-vă de cartea de instrucțiuni. Țineți-vă de glasul lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu vorbește. Spunea cineva odată, și parcă toți am vrea așa, și eu mi-am dorit încă de tânăr, când l-am cunoscut pe Domnul, ca să-L aud pe Dumnezeu, auzeam mărturii, cum Dumnezeu vorbea unor oameni, gură către gură, auzeam cum Dumnezeu vorbea prin descoperiri mai deosebite, personal, la unii oameni, și parcă mi-am dorit foarte mult. Am avut și eu câteva experiențe cu Dumnezeu, dar niciodată n-am auzit glasul Domnului să-L aud așa vorbind în auzul urechilor mele, așa cum auzi dumneavoastră pe mine astăzi. Nu l-am auzit. Dar vreau să vă spun că dacă ne întristăm pentru asta sau am vrea asta, este un lucru bun să dorim experiențe cu Dumnezeu mai frumoase. Dar avem cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în care Dumnezeu cu siguranță vorbește prin El, lăuda să fie Domnul. E cartea Lui, care a stat de mii de ani și nu a fost distrusă. Oamenii căutau să o distrugă, căutau să o înlocuiască, căutau să o piardă, de a rămas în picioare, lăuda să fie Domnul. Că e cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva odată și mi-a plăcut gândul acesta, dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbind, să-ți vorbească, să-ți vorbească ție, deschide cuvântul și citește-L. Iar dacă vrei să-L auzi, să-ți vorbească cu voce tare, citește tu cu voce tare. Și o să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Că-ți vorbește, că e cuvântul Lui. Ei bine, asta nu minimalizăm experiențele cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește personal, cum a făcut-o în dreptul acestor oameni. Aveau lege, aveau lucrurile care trebuiau să se țină de ele, dar aici au fost niște instrucțiuni speciale, niște lucruri deosebite care trebuiau să le facă și le-au ascultat. Dumnezeu ne vorbește la toți, frați și surori. Dumnezeu poate să se îndure de noi, să ne călăuzească în momente și în clipe din viața noastră care sunt poate încurcate, complicate, dar dacă îl lăsăm să ne vorbească, El ne va vorbi. Dacă suntem interesați ca familia aceasta, ca El să ne sfătuiască, să ne instruiască, să ne facă să înțelegem voia Lui, El o va face. Și o face în multe rânduri. Vreau să vă spun o mică experiență și apoi o să închei, pentru că timpul a trecut din viața mea și spunând aceasta, nu mă văd mai deosebit decât nimeni, nu mă văd mai spiritual decât alții, Dar a fost o cauză în familia mea pe care am stărit înaintea Domnului ca să-mi vorbească. Sunt lucruri în viața noastră în care, citind doar Biblia, găsești niște linii de marcare pe unde să mergi, niște linii de călăuzire, dar poate nu ai o călăuzire specifică într-un lucru anumit din viața ta. Și în astfel de situații, dacă îl ceri pe Dumnezeu ca familia aceasta, Dumnezeu poate să-ți dea niște instrucțiuni foarte clare. Eram în Suedia atunci, la început, cu soția, eram căsătoriți de curând și ne rugam, doream să înțelegem voia Domnului pentru noi, nu știam, o să mai stăm mult timp în Suedia, ne vom muta în România, să investim acolo, să ne cumpărăm ceva acolo, să facem ceva în România, să știm cum să ne organizăm. Ne-am rugat o perioadă destul de lungă pentru lucrul acesta, am avut cauza aceasta înaintea Domnului pe rol, cum se spune, și ne-am rugat și totuși urma să mergem în România în anul acela, anul 2015, și mă gândeam, o să mă duc la cutare proroc, o să mă duc în cutare loc, și Dumnezeu acolo mi-a mai vorbit prin Duhul Sfânt și cu siguranță Dumnezeu să-mi vorbească și în privința aceea. Am dus în România atunci, în perioada aceea, și ca niciodată, pe unde am fost, pe la fras, pe la vase de lucru, n-am avut nicio lucrare în privința aceasta. Nimic pe latura aceasta. Ce să fac, cum să mă organizez, cum să rânduiesc viața. Apoi m-am întors înapoi către Suedia, am făcut un popas prin Olanda la o soră a soției mele și acolo, într-o noapte, am avut un vis. Îl țin minte foarte clar și acum, a fost o descoperire foarte clară. Cred din toată inima că a fost din partea Domnului. Se făcea că eram la rugăciune în apartamentul unde locuiam atunci, în Suedia, și visul, vederea de noapte a început când ne ridicam de pe genunchi. Și știam că în cameră cu mine erau mai mulți bărbați care știam că erau vasele Domnului. Erau prorocii lui Dumnezeu. Și unul dintre ei a luat cuvântul și mi-a spus, îl cunoșteam pe fratele, mi-a spus: frate Rareș, urmează în viața ta o perioadă când autoritățile din țara unde tu locuiești, din Suedia, îți vor da un pașaport suedez. Și apoi, fără să-mi spună prin cuvinte, după o perioadă lungă, mi se făcea să înțeleg în visul meu, autoritățile ți-l vor lua înapoi. Și pe el îți vor pune ca o ștampilă, ca o parafă, prin care îți vor pune interdicție pe țara Suedia și te vor expulza din țara aceasta. Și iară, fără cuvinte, mi se dea să înțeleg în visul acesta că trebuia în această perioadă destul de lungă care va mai trece să-mi pregătesc un loc unde să mă retrag în România. Asta a fost mesajul din partea Domnului pentru mine, la frământarea mea. Ții minte cum a spus visul și acum când îl spun, parcă mi-au fiori, când mi-aduc aminte descoperirea, vedenia aceea. M-am trezit și am lăudat pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Că Dumnezeu nostru comunică, frați și surori, cu noi. Dumnezeu nostru vorbește. Ca să se împlinească prima parte a visului, eu trecut decât o lună sau o lună jumătate și am primit deja cetățenia suedeză. În Suedia la noi poți să ai dublă cetățenie, poți să ai și cea românească și poți să ai și pe cea suedeză, și am optat pentru aceasta pentru că avem anumite facilități. Și nu a trecut o lună jumătate să împlini prima parte a visului. Acum urmează cealaltă parte. Nu știu cum Dumnezeu va lucra, nu știu ce se va întâmpla. Dar am căutat să ascult ce mi-a spus Dumnezeu. Am căutat să-mi pregătesc un loc. Pentru că nu știm vremurile care sunt. Poate ne-am gândit, trăim bine aici în Austria, trăim bine în Suedia, nu ne clatine nimic, așa am văzut cum a venit pandemia și ne-o clătina pe toți. Și ne-am pus tot felul de gânduri, de întrebări, s-o predica pe tema asta, ei semnul fiară, ei cutare, vaccinul și tot felul de frământări. Ne mai ține asta aici, ne dau ăștia afară din Austria, cum, ce se va întâmpla cu noi? Și m-am întâlnit în convingerea mea că acel vis a fost din partea lui Dumnezeu. Pentru că nu știm ce vremuri vin. Și vreau să spun cu această experiență scurtă, cum am spus, nu să mă scot în evidență cu ceva, dar vreau să vă spun că Dumnezeu comunică cu noi și Dumnezeul nostru vorbește, lăuda să fie Domnul. Să ne găsească Dumnezeu totdeauna stând în ascultare de El. Să ne găsească Dumnezeu totdeauna dornici ca familia aceasta, să aflăm voia Domnului pentru copiii noștri, pentru noi, ca să nu greșim în nimic, frați și surori, ca să rămânem binecuvântați până la finalul vieții noastre. Și Dumnezeu ne va binecuvânta, lăuda să fie Domnul. Amin.